Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Suomi, toteutumattomien katastrofien maa. Näin väitti tunnettu ruotsalaiskenraali jo 1960-luvulla. Mutta entä jos käännämmekin kenraalin katseen 1990-luvulle? Onko Suomen syvin lamakin toteutumaton katastrofi? Tänään katsomme Ysäri-romahdusta silloisen pääministerin silmin. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, Esko Aho.
Kiitos.
Modernin ajan syvin lama, vaikein talouskriisi, Ysäri-lama, toteutumaton katastrofi vai todellinen ja todella toteutunut katastrofi?
No ei se katastrofi ollut, kun katsoo mitä tapahtui sen jälkeen, että jo vuonna 1993 palattiin takaisin kasvuun ja sitten sitä jatkuu 15 vuotta.
Mutta jäljet näkyvät yhä.
On vaikea erottaa, mikä on laman jälkeä ja mikä on yhteiskunnallisen muun muutoksen jälkeä. Mä luulen, että tämä on monelta asioita tarkkailevalta jäänyt huomaamatta, että kaikki se paha, mitä on tapahtunut, ei ole laman seurausta, mutta ei kieltämättä se hyväkään, vaan yhteiskunnat muuttuvat. Rakennemuutokset jättävät jälkensä. 60-luvun rakennemuutos, mä muistan sen hyvin omasta lapsuudestani, se oli rajua aikaa. Ja sen jäljet näkyvät erittäin hyvin. Ja voi sanoa, että kyllähän 90-luvun lamaan liittyy rakennemuutos, tai lama oli osittain rakennemuutoksen seurausta, joka sitten jätti jälkensä. Mutta sen voi sanoa tietysti, että olisi voitu, lama ei voinut välttää, se oli ikään kuin tähtiin kirjoitettu, sehän alkoi käytännössä, talouden pudotus alkoi vuonna 90, ennen kuin ihmiset edes tajusivat, mitä oli tapahtumassa. Se päättyi, niin kuin sanoin, 93 siihen, että palattiin kasvuun. Suurin osa siitä oli tullut jo 91. Ei sitä voitu enää välttää 91, mutta sitä olisi voitu jakaa ja taakkaa fiksummin. Ja siinä mielessä mä kyllä edelleen pidän valtavana pettymyksenä Sorsan sopimuksen kaatumista. Että se ei ollut toteutumaton katastrofi, vaan se oli menetetty mahdollisuus.
Palataan tuohonkin asiaan vielä. Mutta palaat nyt näihin Ysärilaman vuosiin, 30 vuotta niiden jälkeen. Ja aivan kuten tässä, niin et kuvaa niitä katastrofina, vaan oikeastaan tämän filosofi Nassim Talebin kuuluisaa vertauskuvaa käyttäen.
Mustiksi joutseniksi.
Juuri näin.
Ja kyllähän se näin oli, että Neuvostoliiton romahdus ja Suomen talouden romahdushan kytkeytyvät toisiinsa. Ja me olimme tottuneet Neuvostoliiton kauppaan. Se oli tärkeä osa suomalaisen hyvinvoinnin ylläpitoa aina 80-luvun lopulle saakka, kunnes sitten yhtäkkiä käytännössä yhdessä vuodessa melkein koko kauppa pyyhkiytyy pois. Se oli iso juttu. Ja toinen tietysti oli sitten lainan varassa synnytetyn talouskuplan puhkeaminen, jotka molemmat olivat yllätyksiä. Ne tulivat tavallaan ennalta arvaamatta äkillisesti. Niiden vaikutukset olivat jättimäiset. Ja lopulta jälkikäteen, niin kuin kirjanikin sen osoittaa, kyllä niiden selittäminen on sitten lopulta aika helppoa. Voi sanoa, että olisihan se pitänyt tietää, että Neuvostoliitto romahtaa, ja olisihan se pitänyt tietää, että velkavetoinen talous, sellainen, mitä 80-luvun lopun Suomi rakensi, ettei se voi kestää.
No joo, nämä filosofin ajatuksethan meneekin juuri niin, että se on asia, jota ei osaa odottaa, tämä musta joutsen. Ja ihmisellä on tämmöinen niin kuin tarve uskoa nykytilan pysyvyyteen.
Kyllä.
Niin Esko, kävikö sinullekin näin tuolla 90-luvun alussa?
Ei yhtä pahasti kuin muille. Varmaan oppositiossa olo osittain auttoi siihen, että oli tavallaan kriittisempi kaikkeen kuin mitä olisi ollut, jos olisi ollut hallitusvallan puolella. Ja voisi sanoa, että aika paljon näimme asioita silloisessa oppositiossa oikein, mutta mittaluokka kyllä osoittautui meilläkin vääräksi. Luulimme hallituksen tultuamme, että kyllä asiat voidaan aika nopeastikin kääntää parempaan, ja se urakka osoittautui sitten paljon, paljon vaativammaksi kuin kuviteltiin. Osin johtuen myös siitä, että olosuhteet sitten ruokkivat itse itseään.
No juuri näin, siis tämä syvyys. Jos nyt tässä katsoo, että nämä kaksi mustaa joutsenta, siis tämä kasinotalouskuplan puhkeaminen ja Neuvostoliiton romahdus, niin se yhteisvaikutus niillä oli erittäin syvä.
Kyllä.
Ja syvempi kuin mitä Kyllä. osattiin odottaa.
Kyllä, ja niin kuin sanoin, että jos olisi devalvaatio, joka sitten oli se korjausliike, johon jouduttiin, niin jos se olisi voitu tehdä merkittävästi pienempänä, niin tämä häntä tai jälki, joka siitä kriisistä jäi, olen siitä ihan vakuuttunut. Se olisi ollut paljon lyhyempi ja vahingot olisivat jääneet pienemmiksi. Erityisesti se olisi johtanut siihen, että pankit olisivat suoriutuneet tilanteesta paremmin ja silloin myöskin pankkiasiakkaiden elämä olisi ollut helpompaa. Ja sitten valuuttaluottoja ottaneet hyvänuskoiset yritykset ja ihmiset, jotka olivat sinänsä tehneet väärän päätöksen, mutta hyvässä uskossa. Monet olisivat voineet selviytyä ehkä kuivin jaloin. Kaikki eivät missään tapauksessa, mutta osa olisi voinut.
No todella tämä iso D, eli devalvaatio, siis marraskuu 1991 on se hetki, niin tämähän on 90-luvun laman ehkä keskeisin päätös. Ja tavallaan tämän kirjankin kautta sitä kuvaa aika hyvin se, että kirjassa se sana devalvaatio mainitaan lähes 100 kertaa. Ja siellä esiintyy myös sana pakkodevalvaatio. Niin minkälainen tappio tämä oli, ajautuminen devalvaatioon?
No ei se sinänsä, että devalvaatio tuli, niin se oli vääjäämätön asia. Sille ei ollut vaihtoehtoa. Kansantalous oli semmoisessa kunnossa, että ei ollut mitään muuta tietä korjata tilannetta enää kuin tehdä iso kurssimuutos. Niin kuin sanoin, toinen vaihtoehto oli pöydällä, mutta kun sitä ei pystytty viemään läpi, niin jäljelle jäi devalvaatio. Mä itse pidin devalvaatiota jo keväällä sinänsä tarpeellisena, mutta voi olla, että järjestys historian valossa meni sitten kyllä oikein päin, että ensin piti yrittää tällaista sopimustietä ja sitten vasta tuli devalvaatio. Se oli todennäköisesti asioiden jatkon kannalta kuitenkin loppuviimeksi oikeampi tie.
Miksi? Miksi näin?
Se johti siihen, että sen sijaan, että olisi tullut työmarkkinoilla kompensaatiovaatimuksia heti devalvaation jälkeen, niin 2 viikkoa sen tekemisen jälkeen palkansaajajärjestöt hyväksyivät käytännössä nollasopimuksen pitkäksi aikaa. Meille jäädytettiin tulot ja kustannukset pitkäksi aikaa, ja se kyllä auttoi sitten merkittävästi Suomea palaamaan kasvuun. Mutta niin kuin sanoin, se toinen puoli, eli se konkurssiaalto ja ne vaikeudet, joita pankkijärjestelmän heikkoudesta johtui, niin nehän sitten eivät devalvaation avulla parantuneet, vaan ne pahentuivat.
Mm. No tässä kuvataan tai puhutaan tässä kirjassa siis 3 reseptistä laman taittamiseksi, josta yksi on devalvaatio, toinen on elvytys ja 3. on sitten se, jonka hallitus valitsi. Mitä tämä siis oikein tarkoittaa, koska markkahan lopulta devalvoitiin?
Devalvaatio oli vain yksi osa keinoja, jolla maa sitten saatiin takaisin jaloilleen. Se tarkoitti sitä, että elvytyshän ajateltiin velanotoksi, niin kuin sitä nytkin käytetään tässä merkityksessä. Velkaa päätettiin ottaa ja paljon, mutta samalla ruvettiin miettimään, kuinka se velka hoidetaan. Ja se oli tietysti 90-luvun alussa monta astetta haastavampaa kuin nyt, kun velalla ei ole korkoa. Mutta silloin velalla oli korko, Saksan markankin korko taisi olla 10% luokkaa silloin 90-luvun alussa, joka tarkoitti sitä, että kun otit 100 miljoonaa velkaa, niin tuli 10 miljoonaa korkomenoja vuodessa, jolloin meidän piti koko ajan ajatella myöskin sitä velan maksukykyä, velan hoitokykyä, johon kuuluu korkojen maksu. Ja sitten vähän myöhemmin, ei vielä 91, mutta sitten 92, hyvä kysymys oli, keneltä saa rahaa, kuka luottaa Suomeen niin, että me saamme ne velkamme, mitä haluamme.
Menikö hanat kiinni kokonaan Suomeen?
Ei ne menneet kiinni, mutta sanotaan niin, että oli aiheellinen syy pelätä, että luotonantajien pinna pettää.
Ja se olisi aiheellinen syy pelätä.
Se oli aiheellinen syy ja se olisi ollut katastrofi. Ja siksi piti tehdä myös säästöjä. Eihän säästäminen ollut, ei kukaan sitä halunnut, mutta säästöjä ja leikkauksia piti tehdä, jotta velanantajien luottamus siihen, että meillä on kyky maksaa velkamme pois ja pystymme pääsemään irti siitä velkakierteestä, niin se pystyttiin osoittamaan.
Oliko se tuollainen Kreikka-skenaario?
No se ei ollut sitä. Me hoidimme kaikki itse.
Ei tullut troikkaa?
ei tullut troikkaa sanomaan, mitä teette.
Mutta lähellä.
Sanotaan niin, että jos olisi käynyt niin, että Suomen velansaantikyky olisi loppunut, koska kukaan muu ei saanut velkaa kuin valtio. Valtio oli ainoa, joka sai pitkäaikaista velkaa maailmalta. Niin jos se olisi se hana pantu kiinni, niin kyllä me olisimme tietysti olleet, silloin olisi voitu puhua katastrofista.
No, tässä on paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia tässä kirjassa ja kuvaat seikkaperäisesti näitä talouspolitiikan vaiheita. Ja todellakin tämä devalvaatio tavallaan kuvataan siinä niin kuin yhdeksi tavallaan vaihtoehdoksi, että mennään ikään kuin suoraan devalvaatioon. Ja sitten tämä elvytys ja sitten tämä kolmas, jonka hallitus valitsi, niin ketkä sitten olivat sen ajan Suomessa tällaisen devalvaatiolinjan takana poliittisesti? Miten se meni se tilanne?
No se oli aika selvä kaava. Vientiteollisuus kannatti devalvaatiota, erityisesti metsäteollisuus, joka oli vaikeuksissa. Ja vientialojen palkansaajaliitot olivat samassa rintamassa, metalliliitto ja paperiliitto etulinjassa. Ja politiikan puolella aika mielenkiintoista, että kaikkein vankin tuki puolueista devalvaatiolle tuli vasemmistoliitosta, joka perinteisesti vasemmistohan on ollut devalvaatiota vastaan, koska on nähty, että se on tulonsiirto, niin kuin se onkin, tulonsiirto vientiteollisuuden hyväksi.
Mm.
Sitten keskustassa oli devalvaation kannattajia jonkin verran RKP:ssä itse asiassa merkittävästikin ja sitten jonkin verran muissakin puolueissa. SDP:hän vastusti ennen vaaleja devalvaatiota, mutta niin kuin siinä Erkki Tuomiojan päiväkirjamerkintää lainaamalla käy ilmi, niin kyllähän sielläkin ymmärrettiin, että devalvaatio ei ole vältettävissä. Se oli se johtopäätös, mikä sielläkin oli tehty. Mutta ei SDP suinkaan ajanut sitä. Että voi sanoa, että politiikan puolella paine tällaisen suurratkaisuun devalvaation avulla oli sanotaan olemassa, mutta ei se ollut ratkaisevaa. Enempi oli kysymys siitä, että kuinka saadaan kasaan sellainen yhdistelmä toimia, joilla uskottavasti sitten maa lähtisi ulos siitä pahan kierteestä. Ja sitä vaikeutti sekin, että kun piti päättää siitä, millä kurssilla mennään ekuun, niin AKT, siis auto- ja kuljetusala, päätti panna satamat kiinni ja viennin pysäyttää viennin. Ja se kesti 4 viikkoa se lakko. Siis keskellä pahinta lamaa oli erittäin vakava työtaistelu, joka kyllä sitten jätti pahan jälkeä myöskin Suomen talouteen.
Mikä sen summa on, osatko arvioida?
Sitä on vaikea sanoa. Se näkyy kyllä vientiluvuissa ja kansantalouden kasvuluvuissa, mutta se osaltansa johti sitten siihen, että oli vaikea perustella tai vaikeampi perustella devalvaation tekemistä ja valuuttakurssin muuttamista ekukytkenä yhteydessä, koska ne, jotka eivät sitä halunneet ja kannattivat vakaata kiinteää kurssia, saattoivat sanoa, että no mitä siitä on hyötyä siitä devalvaatiosta, jos liitot mittaavat sen ulos saman tien.
Hmm. Tämä saattaa mennä nykykuulijoille ja erityisesti sellaisille, joilla ei ole omakohtaista kokemusta 90-luvun lamasta, niin aika seikkaperäiseksi, mutta että mikä tämän siis ekukytköksen merkitys oli tuossa tilanteessa? No se mitä oli, se tavallaan tarkoitti?
No se tarkoitti kyllä oikeastaan yksinkertaisuudessaan sitä, että se valuuttakori, johon Suomen markka kytkettiin, oli Eurooppa-painotteisempi, joka oli ihan järkevä liike sinänsä. Se iso kysymys oli vain se, että millä kurssilla se kytkentä sitten tähän eurooppalaiseen valuuttakoriin tehdään.
Mm. Miten arvioit sitä kytköstä?
No se oli liian korkea. Markan arvo oli liian korkea. Me emme sillä markan kurssilla voineet saada riittävää kilpailukykyä vientiteollisuudellemme ja viennillemme. Olisiko Sorsan sopimus pelkästään riittänyt korjaamaan tilannetta? Todennäköisesti ei. Et sen päälle olisi vielä pitänyt sitten tehdä kuitenkin myöhemmin valuuttakurssimuutos, näin uskon. Mutta se olisi ollut silloin selkeästi pienempi, jos kustannuksia olisi pudotettu myös tällaisen keskinäisen sopimuksen avulla.
Mm. No mitä haluat sanoa tästä tavallaan niin kuin vahvan markan politiikasta ikään kuin taustana tähän kaikkeen, tai tällaisista jonkin verran puhutuista Suomen Pankin devalvaatiohaukoista, eli ison D:n eli devalvaation vastustajista?
No se oli samanlainen oppi kuin mihin sitten Euroopan unionissa tultiin, kun päätettiin siirtyä euroon. Ajatus siitä, että kun tulee tämmöinen pakkopaita, se pannaan päälle, niin sitten kaikki alkavat käyttäytyä sen mukaisesti, että työmarkkinoilla tehdään maltillisia sopimuksia, ei päästetä kustannuksia karkaamaan käsistä, inflaatio pysyy kurissa. Ja sitten toisaalta valtiontalouden puolella pidetään valtiontalous hyvässä kunnossa, että jos tulee ongelmia, niin on sitten mistä ottaa. Tämähän se ajatus oli. Mutta niin kuin 80-luvun lopulla nähtiin meidän vakaan markan oloissa, ei se toiminut. Ei valtiontalous pystynyt luomaan niitä puskureita ja työmarkkinoilla tehtiin sekä sopimuksia että sitten vielä niiden päälle liukumia, jotka veivät kilpailukyvyn heikommaksi. Ja kyllähän se eurossa on käynyt vähän samalla tavalla, että eivät läheskään kaikki euromaat ole pystyneet pysymään Saksan sanotaan, imussa tai Saksan verossa, vaan monet maat ovat pudonneet kärryiltä. Kreikka on siitä ehkä paras esimerkki. Ei Kreikan ongelmien taustalla ole mitään muuta kuin se, että Kreikan kustannustaso karkasi käsistä. Se ei pystynyt elämään sellaisessa taloudellisessa kurissa ja järjestyksessä, mihin saksalaiset pystyvät.
Mitä ajattelet tästä ikään kuin, jos hypätään tähän päivään, niin tästä nykyisestä yhteisvaluutta euroon liittyvästä poliittisesta keskustelusta, kun ajattelet näitä vuoden 1991 kokemuksia?
Meillä jäi sen Sorsan sopimuksen kaaduttua, meillä jäi harjoittelematta, miten toimitaan myös euron oloissa. Se olisi ollut hirvittävän hyvä kokemus ajatellen euroaikaan siirtymistä, koska eurohan on pysyvä kiinteä valuuttakurssijärjestelmä, jossa mitään perälautaa ei enää ole. Ja kyllä mä näen, että meillä on jäänyt kesken se harjoitus, jolla siirrytään kestävällä tavalla eurooppalaisen yhteisvaluuttaan. Sitä pidettiin tämmöisenä vähän samanlaisena simsalabim-temppuna, niin kuin aikanaan vakaata markkaakin. Uskottiin, että siitä tulee semmoinen automatiikka, joka pitää meidät hyvällä kurssilla ja takaa sitten hyvinvoinnin kasvun. Ja Ruotsihan piti jäädä meidän jalkoihin. Mutta nyt kun katsoo taaksepäin, varsinkin viimeisiä vuosia, aina tuonne finanssikriisiin me mentiin kyllä Ruotsin kanssa ihan tasajalkaa jopa vähän paremmin välillä. Mutta sen jälkeen Ruotsi on mennyt ihan omilla teillään, vaikka se ei tullut euroon. Eikä se ole käyttänyt valuuttakurssia kovinkaan paljon taloutensa perälautana, vaan siellä on tehty joitakin asioita fiksummin. Niistä ei Suomessa juurikaan puhuta.
Usein puhutaan Ruotsista, että se on tällainen euroalueen vapaamatkustaja.
No ei se euroalueeseen oikeastaan kauhean paljon liity, vaan se liittyy kahteen asiaan. Ruotsi on aina ollut kansainvälisempi kuin Suomi. Ja Ruotsissa on ollut helpompi ymmärtää ja tulkita, mitä maailmassa tapahtuu ja sen vaikutuksia omaan talouteen. Me olemme olleet vähän tässä suhteessa tämmöinen impivaara. Ja kyllä se varmaan se osittain se Neuvostoliiton kaupan vaikutus johti siihen. Meillä oli pitkään tällainen erikoinen etu, jota ei tavallinen kansalainen useinkaan pitänyt etuna. Meillähän oli paljon niitä, jotka pitivät Neuvostoliiton kauppaa niin kuin Suomelle vahingollisena, mutta sehän oli yrityksille erittäin hyvää kauppaa. Ja sanottiin, että nyrkkisääntö oli se, että liikevaihdosta kolmannes ja katteesta tai voitoista 2/3 tulee idän kaupasta. Kun se karkasi pois, niin kyllähän sitten lähdettiin tietysti nopeasti tekemään uutta, mutta jotenkin meillä on edelleenkin jäänteitä siitä. Meillä on jäänteitä, joiden perusteella me ajattelemme, että silloin ennen kaikki oli paremmin ja kaikki meni helpommin. Ja jotenkin haikailemme niiden vanhojen aikojen perään tässä sopimusjärjestelmä mielessä. Ruotsissa on vähän toimittu toisin. On ajateltu, että säännöt ovat säännöt. Niillä eletään ja niihin täytyy sopeutua. Ja vaikka ruotsalaiset diskuteeraavat ja käyttävät paljon aikaa pohdiskeluun, mutta siellä sitten tehdään myöskin asioita, joitakin asioita, tosi fiksulla tavalla. Ja kyllä ruotsalaisen yhteiskunnan kyky pitää huolta sekä yksityisen sektorin kilpailukyvystä että valtion talouden ja julkisen talouden tasapainosta. Se on kyllä numeroiden valossa, on se selvästi parempi kuin meidän. Meillä on kyllä paljon opittavaa Ruotsista.
Niin sanoit, että tämä sopeutumisharjoitus jäi kesken, kun tämä Sorsan sopimus, joka oli siis hallituksesi linja, sitä yritettiin, niin jäi toteutumatta. Mutta tämä keskustan siis pitkäaikainen tavoite yhteiskuntasopimuksesta, niin sehän omalla tapaansa toteutui Sipilän kaudella. Laitettiin siis tulille sinun hallituksesi aikana, siis nimi muuttui Kikyksi matkan varrella, luonne tavallaan työmarkkinaratkaisuksi. Miten haluat nyt sitten niin kuin ajatella tästä kokonaisuudesta?
Kyllä, se oli varmaan ihan näin, että se oli sukua sille 90-luvun alun yhteiskuntasopimukselle. Ja kyllä sillä oli merkitystä myös. Se on jännä juttu, että Suomessa on, meillä on tapana aina kauheasti käyttää aikaa menneiden virheiden setvimiseen. Mutta jos joku menee hyvin, niin meillä on suuria vaikeuksia oppia niistä onnistumisista. Ja kyllä mun mielestä
Kiky oli onnistunut.
Kikyhän nosti meitä vähäksi aikaa parempaan kehitykseen, mutta ei se nyt kauan kestänyt. Että nythän on vielä täysin näkemättä, mitä tästä kaikesta nyt oikein syntyy, kun tämä pandemia joskus, toivottavasti mahdollisimman pian, lakkaa piinaamasta meidän yhteiskuntaamme.
Niin, nythän kikytunnit ovat työehtosopimuksesta jo poistettu.
Joo, joka oli aika mielenkiintoista, että juuri ennen tämmöistä kriisiä käytiin tämmöisiä isoja vääntöjä, joka ei kyllä kerro mun mielestä, kun on sanottu, että meidän sopimusjärjestelmämme on hyvä, niin eihän tämä viime talvinen kaharjoitus mitään kauhean korkea arvosanaa ansaitse.
No, mutta mikä se syy oli, että Sorsan sopimus kaatui? Tämä oli kohtalokasta sinun hallituksellesi.
No ei se ollut hallitukselle kohtalokasta, vaan se oli Suomelle kohtalokasta. Ei hallitukselle ollut vaikeaa sitten ryhtyä elämään sen devalvaation kanssa. Mutta kansalaisille ja yrityksille se oli. Ja yhteiskunnalle ja kansantaloudelle siitä tuli paljon vahinkoa. Ja se, mihin se kaatui siihen, että työmarkkinoilla ei haluttu panna nimiä paperiin. Että oli helpompi sietää elintason lasku, joka tapahtuu ilman, että tarvitsee itse olla siitä päättämässä.
Oliko tilannekuvat niin erilaiset? Vai mikä sen selittää?
Oli totuttu tekemään asioita devalvaation avulla. Ja niin kuin sanoin, olen kuvannut sen kirjassanikin, miten Metalliliiton puheenjohtaja ja Paperiliiton puheenjohtaja Lund ja Mäki, miten Suomen Pankissa he sanovat suoraan, että ei heidän tehtävänsä ajatella mitään muuta kuin oman ammattikuntansa etua. Ei ole mitään muuta agendaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään studiossa istuu Esko Aho, entinen pääministeri. Ja ollaan pitkällä reissulla ysärilamassa tällä hetkellä ja tämä on todella laaja kokonaisuus, jota ei voi ymmärtää ilman sanaa pankkikriisi. Niin Esko, alkoiko pankkikriisi torstaina syyskuun 19. päivä vuonna 1991?
Se oli niin kuin, se tuli pintaan juuri sinä päivänä vuonna 1991, kun Skoppi joutui Suomen Pankin haltuun. Mutta ongelmahan oli kuplinut jo pitkään ja Skoppikin oli suurissa vaikeuksissa jo paljon ennen. Mutta sitten ei ollut enää muita vaihtoehtoja jäljellä kuin se, että valtio ottaa piikkiinsä tämän pankin.
Tämä Skop on mielenkiintoinen kokonaisuus, siis hurmiosta turmioon, kuten kyllä, kirjoitat tässä kyllä kirjassa. Siis on hurjaa suomalaista taloushistoriaa tämä Skop.
Onhan se aika moista, että jos se oli Suomen kannattavin liikepankki vuonna 1988, ja 3 vuotta myöhemmin se oli niin kurjassa kunnossa, että sitä ei pystynyt pelastamaan muu kuin Suomen Pankin haltuunotto, niin kyllähän se aika hurja käänne oli.
Se oli aikansa rahantekokone, ja siinä tavallaan niin kuin piirtyi sen aikainen illuusio tavallaan kasariajan uudesta taloudesta.
Itse asiassa tässä voi nähdä vähän yhteyksiä nykypäivääkin, että minun vanhempieni sukupolvi, jotka olivat kokeneet 30-luvun ja sotaajat ja sodan jälkeiset ajat, heidäthän oli rokotettu pelkäämään velkaa. Velkaantuminen oli paha asia. Pankit antoivat velkaa hyvin niukasti, piti perustella, olla hyvä asiakas saadakseen velkaa. Meillä oli vankka usko siihen, että velan varaan rakennettu talous ei ole hyvää taloutta. Mutta sitten tuli rahamarkkinoiden muutos 80-luvulla ja yhtäkkiä meille kerrottiinkin, että velka on hyvä asia. Velkaa kannattaa ottaa. Ja me oli opittu tietysti, että velkaa kannatti ottaa niin paljon kuin sitä sai, koska sitä ei koskaan saanut riittävästi. Ei ollut pelkoa, että saa liikaa velkaa. Mutta yhtäkkiä sitä ruvettiinkin kauppaamaan, sitä myytiin. Ja ihmiset ottivat velkaa ymmärtämättä, että siihen liittyy suuria riskejä. Ja oli myöskin tietty uusi sukupolvi, joka oli kasvanut tämän sodan ajan sukupolven jälkeen, joka oli alkoi kuvitella, että on uusi aika, uudet olosuhteet. Tämä on ikään kuin pysyvä tila, että jo koko ajan velkaa voi ottaa lisää, koska arvot kasvavat koko ajan. Mitä siitä, vaikka on enempi velkaa, jos asunnon arvo ja kiinteistön arvo ja osakkeiden arvo kiipeää vuodesta toiseen korkeammalle? Hulluhan on se, joka ei hyödynnä tätä arvon nousua. Kunnes sitten arvot kääntyivät laskuun ja tapahtui se, mitä olisi pitänyt pelätä, että velat ovatkin suuremmat kuin varallisuus ja siitähän ei sitten oikeastaan voi selviytyä. Ja nyt on vähän sama juttu, että nyt ajatellaan, että velalla on nolla korkoa ja tämä on ikään kuin pysyvä tila, ettei tarvitse maksaa korkoa velasta. Velkaa voi ottaa eikä sitä edes tarvitse maksaa nyt välttämättä takaisin, vaan sitähän voi jättää perinnöksi vaikka lapsille tarpeen vaatiessa. Ja tämä ei kyllä ole kestävää. En sano, että pitää palata siihen meidän vanhempiemme tai minun vanhempieni sukupolven ajatteluun, mutta kyllä meidän täytyy olla terve pelko velan ottoon ja nähdä, että velkaa voi käyttää, sitä pitää käyttää, mutta sitä saa käyttää vain silloin, kun on mietitty huolellisesti, onko velanmaksukyky kunnossa. Ja se on se iso kysymys ja mun mielestä yksi keskeisimmistä viesteistä, mitä halusin tällä kirjalla kertoa, on se, että velka on veli otettaessa, mutta sitten sitä se ei ole välttämättä takaisin maksettaessa.
Ja tuolloinhan tämä devalvaatiohan oli se viimeinen naula-arkku, koska kysymys oli valuuttalainoista, joiden silloin, arvot karkasivat
kyllä,
käsistä.
Kyllä, silloin jos ei ollut mitään valuuttamääräisiä tuloja, mutta eihän se ollut mikään ongelma sellaiselle, jolla oli valuuttamääräisiä tuloja, koska ne valuuttamääräiset tulot markoiksi muutettuna nousivat vastaavasti. Mm. Mutta pankit eivät kertoneet kunnolla asiakkailleen, mutta eivät asiakkaat liian välittäneet siitä, että jos sinulla oli lainkaan valuuttamääräisiä tuloja, sä et saisi ottaa valuuttamääräistä velkaa. Se on hirvittävä riski, eikä sellaista pitäisi ottaa. Ja pankkien ei olisi ikinä pitänyt antaa sellaisia luottoja. Mutta varsinkin Skoppi, mutta myöskin Koppi, molemmat myivät kyllä aika holtittomasti näitä valuuttaluottoja sellaisille, joilla ei ollut minkälaisia mahdollisuuksia kantaa siihen liittyvää riskiä.
No mikä, kuinka suuri osuus konkursseista, joita oli todella paljon 90-luvun lamassa? Sanottiin, että moni sinänsä tervekin yhtiö meni nurin noina vuosina, niin johtui juuri tästä valuuttasidonnaisuudesta ja sitten devalvaation tavallaan myrkyllisestä yhdistelmästä.
Sitä on vaikea sanoa, mikä se jako on, mutta että oli kaksi asiaa, jotka tappoivat yrityksiä. Toinen oli Neuvostoliiton kaupan loppuminen, niitä kenkiä ja niitä tuotteita, mitä oli totuttu viemään Neuvostoliittoon, ei niillä ollut mitään markkinaa muualla. Ja kun Neuvostoliitto ei niitä ostanut eikä pystynyt ostamaan, niin eihän edessä ollut mitään muuta kuin konkurssi tai tuotannon lopettaminen tai sitten siirtyminen johonkin kokonaan uuteen, joka olisi ollut aika kova haaste ja oli kova haaste monelle. Toinen syy oli juuri tämä luottojen osuuden kasvaminen niin suureksi. Se ei ollut pelkästään valuuttaluotto-ongelma. Kyllähän meillä oli sitten paljon kylpylöitä ja muita, joita rakennettiin kotimaisen velankin varaan, jotka sitten osoittautuivat taloudellisesti kestämättömiksi, kun aikaa kului. Mutta numeroita en pysty antamaan, enkä usko, että kukaan pystyy. Totta kai sitten mukana meni myös paljon sellaisia yrityksiä, jotka olisivat voineet pärjätä esimerkiksi, jos olisi pystytty pitämään se devalvaatioprosentti vaikkapa yksinumeroisena tai lievästi kaksinumeroisena. Mutta jos me pannaan syksyn 91 ja sitten vuoden 92 puolen valuuttakurssimuutos, niin siellähän prosentti meni sitten, en tiedä mihin pahimmillaan mentiin, kun kellutettiin markkaa, mutta varmaan yli 30, ehkä lähemmäs 40% markan arvosta katosi. Mutta olen kertonut myös, ja se on musta aika mainio anekdootti, että miten kävi Suomen kommunistiselle puolueelle, joka sekin lähti mukaan siihen samaan peliin.
Keinotteluun.
Ja meni siihen niin kuin täydellä voimalla. Pani kaikki, se oli Suomen rikkain puolue. Hmm. Se nettovarallisuus oli vielä 80-luvun lopulla 150-200 miljoonaa markkaa, joka oli siihen aikaan iso varallisuus. Ja kaikki meni. Et se vaan kertoo siitä, että kun jälkikäteen on sanottu, että tuho tuli, koska poliittisesti tehtiin vääriä ratkaisuja ja muuta. Tuho tuli siksi, että otettiin riskejä, jotka olivat täysin mahdottomia, ja sitten oli tämä Neuvostoliiton kauppa. Että kyllä nämä kaksi oli niin kuin laman taustatekijöinä aivan ylivertaisia, että kun on jälkikäteen selitetty säästöjen ja leikkausten roolia, niin ei niillä ollut talouden pudotukseen kovin suurta vaikutusta. Paljonko ne vaikuttavat sitten elpymisen nopeuteen, niin sitä voidaan toki keskustella.
Niin, siis se sanahan on kasinotalous. Siis se kertoo sitä sen pelin luonteen.
Kyllä, kyllä. Joo, ja SKP:kin pani parhaat voimansa, eli poliittinen toimikunta pantiin varjelemaan rahoja, ja siinä varjeluksessa kaikki meni. Puolue teki konkurssin, ja sitten se rahasto, johon oli rahastoitu puolueen omaisuus, niin sekin teki vararikon.
Esko Aho, kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitos paljon.
Minä olen Tapio Pajunen ja näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.